Revenim în lumea Europa FM și vă invit acum la o ceașcă de cafea cu aromă istorică. Pornim povestea acum vreo 350 de ani, pentru că prima cafenea din București a fost deschisă pe final de secol XVII. Inițial băutură de boieri și intelectuali, cafeaua a ajuns să fie savurată, mai ales în orele dimineții, de toate clasele sociale. Cu ceva nechezol prin anii 80, când cafeaua adevărată era folosită ca monedă de schimb. Victor Marin prezintă Bucureștiul de ieri și de azi, văzut într-o ceașcă de cafea.
Amabilă pentru cafea tot aici sau vă așteptăm afară?
Pentru cafea?
Da.
Vă așteptăm afară sau în interior?
Mulțumesc!
București, cafeneaua Capșa. Împreună cu Ioana Popa, ghid de turism la Asociația Culturală Nouă Nepasă, am servit un espresso lung. De ce tocmai aici?
Este una dintre cele mai vechi cafenele din București pe care o avem și în prezent. O cafenea cu tradiție, o cafenea al cărui prag a fost trecut atât de fii de mari boieri și de oameni din lumea politică, în special în sfârșit de secol XIX și până în preajma Primului Război Mondial, și mai apoi va ajunge să fie cunoscută drept cafenea literară, cafenea unde se întâlneau scriitorii, artiștii și petreceau destul de multe ore pe zi aici.
Practic locul acesta există mai mult sau mai puțin sub forma aceasta de pe la 1800 și cât?
Sub forma de cafenea există din 1891.
Dar practic cine venea pe aici înainte? Spuneai că era cafenea literară?
Da, spre exemplu, îl avem pe Ion Barbu, care de asemenea era și profesor la universitate.
La 3 minute de unde ne aflăm.
Exact, venea aici să-și pregătească cursurile pentru facultatea de matematică.
Și ne puteai imagina că erau pătate cu cafea din când în când.
De asemenea, făcea traduceri din Shakespeare la vremea respectivă sau își scria propriile poezii.
Și mai e cunoscută Capșa, e adevărat, cofeteria, nu cafeneaua, pentru o prăjitură care se numește Joffre. Am văzut chiar la intrare anunțul și cei care stau acum la coadă au comandat și Joffre.
Da, și prăjitura Joffre are o poveste interesantă. Este o prăjitură pe care frații Capșa o vor crea în 1920, atunci când avem vizita mareșalului George Joffre la invitația familiei regale. Și e bine de punctat, este faptul că mareșalul suferea de diabet și atunci frații Capșa au avut o sarcină în plus, să găsească o rețetă care să fie suficient de sigură pentru mareșal. Astfel, ei au folosit o cantitate cât mai redusă posibil de zahăr și au creat o prăjitură de mici dimensiuni, de formă cilindrică, din ciocolată. Ea este așa pentru a se asemăna cu forma caschetelor militare franceze.
Nu știu niciodată de ce au dat forma respectivă. Bun, îți propun să ne întoarcem puțin în timp și pornind de la locul în care ne aflăm, să vedem efectiv de când avem noi bucureștenii obiceiul ăsta de a sta la o cafea, efectiv de când știm că se consumă cafea în București.
Prima cafenea a fost atestată documentar la București pe la 1670 cu aproximație și se afla în apropierea hanului Șerban Vodă de la vremea respectivă. Asta înseamnă în centrul vechi de astăzi, pe unde avem corpul vechi al clădirii Băncii Naționale.
Chiar în fața BNR-ului, spun pentru cei care nu sunt din București, există acoperit de plexiglas o zonă cu rămășițele hanului Șerban Vodă.
Cafeneaua se spune că era undeva în apropiere, nu știm cu exactitate locul, dar așa este ea descrisă. Iar cel care o va deschide este un fost ienicer din garda sultanului, deci vine cumva pe filieră turcă. Kara Hamie era numele ienicerului.
O să dau puțin din casă și o să vă spun că la Europa FM suntem mari iubitori de cafea. Întâmplător și nu prea, subiectul apare sub o formă sau alta în mai multe reportaje. De exemplu, în materialul despre insula Ada Kale, Turan Şemsi, președintele filialei București a Uniunii Democrate Turce din România, ne-a explicat cum se face cafeaua la nisip. Și e de presupus că fostul ienicer care a deschis prima cafenea din București o făcea cam la fel.
În primul rând, ibricul trebuie să fie de aram. De cel mult două cafele. Se pune la nisip nisipul este încălzit pe dedesubt cu cărbuni. Ibricul nu trebuie îngropat în nisip în totalitate, mai puțin decât jumătate din înălțimea ibricului. Căldura să vină de jos în sus, să crească, dar nu să ajungă în faza de fierbere. În momentul în care caimacul care se produce deasupra începe să se strângă, se ia de pe foc și se toarnă foarte încet, în așa fel încât caimacul format să se ridice, să rămână ca un medalion.
Deci caimacul e cel care dă tot.
O cafea fără caimac nu e cafea turcească.
Turan Shemsi s-a născut pe insula Adakale, aflată acum pe fundul Dunării, în amonte de barajul Porțile de Fier. Acum să revenim la Ioana Popa, ghid de turism la Asociația Culturală Nouă Nepasă.
Așa, ca o statistică, dacă pe la început de secol XIX avem undeva la 20 de cafenele în oraș, un secol mai târziu deja avem peste 140. Se vor diversifica, vom porni inițial de la acest concept al cafenelei turcești pentru a ajunge ceva mai târziu, în secolul al XVIII-lea, să vorbim și de cafenele europene. Cafeneaua europeană, spre deosebire de cea dinainte, aducea un concept nou, acela al prezenței în cafenea a ziarelor și a unei mese de biliar.
Mă gândesc că ziarele respective erau inclusiv străine.
Da, și o foarte multă perioadă se percepea o taxă pentru consultarea acestora. Noi poate astăzi, când mergem într-o cafenea, ne gândim la un espresso sau poate la un cappuccino. Lucrurile nu stăteau chiar așa de la început. Avem un tip de cafea care se consuma, inclusiv aici la Capșa, era foarte popular. Este vorba despre schwarz. Este...
Înseamnă negru.
Da. El se prepara o singură dată pe zi, dimineața, în cantitate foarte mare, undeva la 10-15 litri. Se punea apă la fiert, se adăuga apoi cantitatea necesară de cafea și o cantitate proporțională de cipoare. La final se strecura și era mai apoi servit alături de zahăr cubic și de un pahar cu apă rece. Și era destul de ieftin pentru a fi și popular. Toată lumea își permitea să bea un șvarț la Capșa.
Printre cei care s-au delectat cu cafeaua Bucureștiului de altă dată se numără și negustorul de artă Marcel Zambaccian. Și da, interviul pe care ni l-a acordat acum câțiva ani era despre tablouri, dar invariabil cafegiii se recunosc între ei.
Lipscan era centru comercial. În colț acolo erau cofetăria Zanfirescu, era magazinul ăla de cafea Iuliu Meinl. Avea o cafea, domne, când era vară, ușa era deschisă și simțeai mirosul de cafea că vin în stat. Mai jos era Gheorghe Stănoiu, loteria de stat. Mergeai și trăgeai.
Locurile din micul Paris despre care povestea cu drag Marcel Zambaccian nu mai există. O confirmă Ioana Popa, ghid de turism la Asociația Culturală Nouă Nepasă.
Cafeneaua Fialkovski, cunoscută și sub denumirea de Cafeneaua Operei. Ea se afla vis-a-vis de fostul Teatru Național.
Da, acum e în hotelul acolo.
Da. De asemenea, am avut terasa Oteteleșanu.
Lângă Palatul Telefoanelor.
Chiar pe locul Palatului Telefoanelor. Tudor Arghezi chiar deplânge în închiderea cafenelei Oteteleșanu, pe care o considera o adevărată academie, o instituție bucureșteană, așa ajunsese să fie considerată cafeneaua literară în prima parte a secolului 20. Și Tudor Arghezi spuneam că deplânge demolarea acesteia pentru ridicarea, așa cum numea el, a mauzoleului cu cripte suprapuse al Palatului Telefoanelor.
Cu riscul de a fi ușor subiectiv, nici mie nu mi-a plăcut niciodată cum arată clădirea respectivă. Dar apropo de ideea asta de academie, de loc în care se întâlnesc oamenii vremii și discută, ce se petrecea în cafenelele astea? Mă gândesc că, de exemplu, pe teritoriul Imperiului Otoman, culmea, care au ajutat foarte mult la popularizarea cafenei, În anumite orașe au fost interzise cafenelele pentru că acolo se întâlneau membrii rezistenței și puneau la cale răscoale, revolte și așa mai departe. În București ce se întâmpla în cafenele? Ce discuta Protipendada?
Din ceea ce știu, a fost și aici o lege dată undeva prin secolul al XVIII-lea în care se interzicea să se vorbească de rău.
Aha.
Dar nu era interzis mersul
în sine.
În cafenea. Ce se întâmplă mai departe în cafenelele literare pe care le avem, cum spuneam, a doua jumătate de secolul XIX și prima parte a secolului XX? De multe ori se considera că aveai posibilitatea, dacă intrai într-o astfel de cafenea, să asiști poate la unul dintre cele mai bune spectacole bucureștene, mult mai ieftin decât plătirea unui bilet la teatru sau la operă, pentru că de cele mai multe ori existau discuții aprinse. Se spunea că era mai ușor să treci dintr-un partid politic în altul decât să schimbi o castă literară cu alta. Erau acele tabere de scriitori care nu totdeauna se înțelegeau foarte bine unii cu alții și de multe ori existau și aceste spectacole, să le spunem. Se scriau de asemenea și epigrame, spre exemplu Cincinat Pavelescu, chiar aici la Capșa, descria foarte bine într-o epigramă ceea ce se întâmpla, care era atmosfera la Capșa. Spunea că localul avea două despărțituri, într-una se mâncau prăjituri, iar în cealaltă se mâncau scriitorii.
Se punea țara la cale, mă gândesc că și oamenii politici veneau la cafenele.
În special veneau la Capșa, asta, cum spuneam, undeva până în preajma primului război mondial. Atunci era foarte mult frecventată de către oamenii politici. De aceea și foarte aproape de aici aveam palatele ziarelor vremurilor, pentru ca ziariștii vremii să ajungă repede să obțină primii informațiile.
Din cafenele se obțineau atunci, chiar și acum, cele mai bune ponturi. România ajunge în perioada comunistă. Cum se schimbă obiceiul ăsta al mersului la cafea după al doilea război mondial?
Numărul de cafenele scade. Multe dintre ele vor fi închise sau vor fi cumva schimbate. În ce sens? Dacă revenim la Capșa, practic în perioada comunistă va fi cunoscută sub denumirea de Braserie București.
Multe au primit denumirea asta de braserie.
Da.
Și au fost păstrate în condiții cât de cât bune, cum?
Cât de cât bune, cred că descrie exact ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă, iar legat de consumul de cafea, cred că este destul de cunoscut criza cafelei, iar anii 80 au celebrul Nechezol, acel înlocuitor de cafea, de cele mai multe ori folosind văz sau năut.
Bun, și ajungem în anii 90, în perioada democrației în care ne aflăm. Mă gândesc că o parte dintre aceste clădiri sunt retrocedate.
Ce se întâmplă după Revoluție, după 1989? Foarte multe cafenele care încep să vină din afară. Mă refer la nume de cafenele pe care le găsim și în afara României. Și
Multe
francize, exact.
Ioana Popa, ghid de turism la Asociația Culturală Nouă Nepasă, mă apropii de final și ca autoconcluzie. Putem așa să ne ducim trecutul, prezentul și viitorul într-o ceașcă de cafea? Ce spune felul în care s-au dezvoltat, au dispărut și au reapărut cafenelele în București?
Ca o concluzie, aș putea spune că cu siguranță locuitorii orașului și de odinioară și cei din prezent iubesc cafeaua. Astăzi, la nivel mondial, se beau cam 400 de miliarde de căni de cafea pe an. Iar noi suntem unii dintre mari consumatori de cafea.